Bueno, para acabar as xornadas hoxe pola mañá, vou intervir eu, son Juan Raposo, sobre o suelo rústico e a normativa sectorial. Eu vou intentar axustarme máis ou menos ao que tiñamos programado, 40 minutos, e despois, se teñen calquera pregunta, pois estou lóxicamente á súa disposición. E como vou orientar ao tema? En primeiro lugar, eu farei unha pequena introdución. Eu sempre digo que é pequena, pero bueno, non suele ser tanto. E esta introdución falará, ou terá como objetivo falar do suelo rústico. Entonces, vamos a ver, en primeiro lugar, cal é o concepto de suelo rústico desde unha perspectiva estatutaria. Por que a incidencia da normativa sectorial no mesmo? Moitas veces nós pensamos, xeral, cando nos achegamos a un proceso constructivo ou edificatorio, pensamos simplemente ou ben, por un lado, na normativa privada relativa ca propiedade, co rexistro da propiedade, legislación hipotecaria, do que nos falou o anterior poñente, ou ben ca normativa estrictamente urbanística, a louga, por exemplo, reglamento de planeamento, reglamento de execución e xestión urbanístico, disciplina urbanística, ou ben, lóxicamente, na normativa técnica, código técnico, as diferentes disposicións. Mas non temos en conta moitas veces que o urbanismo é un mundo moi complexo, moi caleidoscópico, onde inciden unha multiplicidade de normas moi diferentes. Inciden normas como as de carreteras, as de montes, as de patrimonio cultural, as de augas, as de telecomunicacións. É dicir, no ámbito afectado por un proceso constructivo inciden unha multiplicidade de normativas. Por que inciden nas mismas? Como inciden na delimitación do estatuto da propiedade? Pois sobre isto falaremos na primeira parte da miña exposición, que falar de, primeiro, que a propiedade urbanística, a propiedade do suelo, basicamente, a luz do texto refundido da Lei do Suelo actualmente vixente, que é un texto estatal, como se concibe o mesmo. Despois veremos o que os termos de expresión suelo e rústico, o que significa solo, a significación do mesmo desde o punto de vista coloquial, desde o punto de vista xurídico, e a significación do concepto de rústico. De seguida, falaremos de a incidencia do suelo rústico como un elemento estruturante na ordenación do territorio. É dicir, na dicotomía urbano-rural, que foi obxecto dunha múltiple bibliografía e historiografía sobre o tema, desde a perspectiva marxista, por exemplo, que vía como un proceso de oposición radical, todos os teóricos de ordenación do territorio víano desde esta perspectiva, hasta unha visión vertebradora do suelo rústico, como este ten unha dual funcionalidade tradicional, é dicir, reservorio para o asentamento de actividades urbanas, de que sexa diferido, e como un elemento a preservar polos valores que inciden nel, hasta as funcións actuais, e como inciden en as mismas. A visión dos diferentes autores, de Le Corbusier, Ebenezer Howard, en fin, outros autores, Beno, moitas veces, como desde unha perspectiva, este último autor, Howard, utópica, idílica, Le Corbusier, por exemplo, veía como unha actitude crítica respecto aos urbanitas, por así decirlo, cando se chegaban ao campo. Esta sería, basicamente, a primeira parte da reflexión, xunto con a incidencia do suelo rústico en Galicia, con unha importancia cada vez menos como lugar de focalización e asentamento poblacional, xa que hoxe o 67% da población, bueno, según os institutos, o 70% en realidade da población, según o Instituto Galego de Estadística, viviría en núcleos poblacionais de máis de 5.000 habitantes, non? É dicir, a perda do peso tanto demográfico como social e económico do rústico, do rural na economía galega. Esta sería a primeira parte, basicamente. Feitas estas pequenas reflexións, veremos como incide a normativa sectorial no suelo rústico. Esta normativa sectorial pode se estructurar desde unha multiplicidade de visións que evidentemente excederían con moito esta posibilidad lógico de unha charla como esta. Desde os procesos relativos a telecomunicacións, a normativa de carácter militar, a normativa das infraestructuras e das redes de saneamento, toda a normativa de transportes, etc. Todas elas teñen disposicións múltiples que inciden sobre este tema, normativa agraria, normativa medioambiental e tal. Aquí simplemente se citaron tres, eu vou citar alguna máis, que aparecen no dítico das xornadas. Fálase de distancias a plantacións, todo o tema forestal, de augas e de patrimonio histórico artístico. Bueno, en cuanto a distancias a plantacións, temos que poñer no contexto de toda a normativa que incide na materia, tanto o Código Civil, o artigo 591 do Código Civil, de que despois falaremos, a normativa e as ordenanzas específicas da propia louga, cos retranqueos ao suelo rústico, e despois especificamente toda a normativa de incendios. En este punto quero facer un pequeno alto indicando que, inda que eu sempre solo expor delito positivo vixente, na medida que en este momento está en fase de ponencia a lei de montes que está a punto a piques de ser aprobada, vai ser aprobada en este período legislativo, é dicir, nas dúas próximas xornadas legislativas no mes de xunio, pois aprobarase esta lei de montes. Entón, é previsible, vamos, que se aprobe esta lei de montes, pois ten unha reestructuración total do tema das distancias a plantacións. Eu fui un membro do equipo redactor da mesma, entón intentei en este punto simplificar moito o tema das distancias e decir que eu non as entendía e non entendo prácticamente o réxime actual, tanto o decreto de 105/2006 como a lei de incendios do 2007 estrutura unha terminoloxía tan complexa, eu creo que devedora sobre todo dos principios socráticos da enxeñería forestal, sobre todo cas fanxes de protección de biomasa, que non entendo moi ben e pareceme bastante complexa. Entón, o que fixemos foi regular nos artigos 67 seguintes, como logo verán, en todo este tema, con as disposicións eu creo que bastante sinxelas, con unhas normas moi claras, e despois no anexo 3 da lei de montes, tal como está ora artellada, aparecen un cuadro con unhas distancias que eu creo que é bastante clarificador e doado de entender, inda que aquí se plantexan unha serie de problemas que logo veremos. Despois, no tema das augas, pois simplemente indicar que, inda que na xestión das concas hidrográficas galegas está o Organismo de Augas de Galicia, o Organismo de Conca, como regulador do tema, é unha normativa estatal. O dominio público hidráulico é un dominio estatal, como veremos, e está suxeito a unha serie de limitacións sobre o tema. Despois temos o tema de que veremos, tanto a zona de servidume como a zona de policía. Temos que ter en conta a normativa de patrimonio histórico. Na normativa de patrimonio histórico temos que ter en conta, por unha parte, curiosamente, as normas subsidiarias provinciais do ano 91 que siguen en vigor no artigo 30 en este punto, que son moi importantes, e despois temos a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, a 8/95, e a Lei 3/96 dos Camiños de Santiago. Tamén en este momento se dase a redactar unha lei de patrimonio histórico, pero eu formo parte tamén do equipo redactor, mas esta está en un estado máis embrionario e, por tanto, pois non se sabe ainda como vai a quedar. Tamén sobre unhas bases de simplificación e de facer máis sinxelo todo o réxime xurídico. Del falaremos porque é bastante complexo. Eu aquí falarei do tema dos BIC, sobre todo. Saben que hai unha clasificación tripartita actual, eu creo que non moi operativa. Os bens que integran o patrimonio cultural de Galicia son de tres tipos: os chamados BIC, ou bens de interés cultural, que é o acrónimo, e os catalogados e os inventariados. Eu creo que inventariados me parece que hai tres en toda a comunidade, non? E bueno, veremos todo este réximen e as súas limitacións, sobre todo o artigo 47 e súa incidencia cos plazas especiales de protección do casco histórico. Por outra banda, teremos que ter en conta a lei dos Camiños de Santiago, que está a delimitar, ainda en fase de delimitación, a lei 8/96, co zona de manial, que son os propios camiños, as zonas laterais de protección de 3 metros, salvo que están pegadas, como saben, a unha carretera, e despois veremos as zonas de 30 metros do entorno, de protección do entorno, e a problemática que isto significa. E por último, ainda que non está aquí, falarei, se me dará un poquinho de tempo, ainda que eu creo que só falou Encarnación Rivas, do tema do turismo, incidencia da lei 7/2011 de turismo en canto ás posibilidades edificatorias no suelo rústico, que eu creo que son bastante salientables, sobranceiras, e un tema que este está tratado no artigo 33.2e do réxime vixente de, o sea, da Louga. E tamén falarei un pouco das estacións de servicio por a incidencia da normativa sectorial, o réxime de distancias, porque surdiron máis varias cuestións sobre isto e creo que son de interés, o artigo 33.2e da Louga, non? Básicamente isto é do que iba a falar. Entonces empezo a miña exposición sobre a parte primeira, é dicir, o concepto de propiedade, a propiedade, o concepto de suelo rústico e o concepto de propiedade estatutaria. Bueno, sobre isto, o primeiro que podemos decir é o seguinte. Dice un catedrático de Dereito Administrativo, Tomás Ramón Fernández, un esgrevio representante dos catedráticos, que ao urbanismo español lle pasou o peor que lle podía acontecer, que foi elixido polos políticos como campo para as súas liortas, non? Evidentemente eu suscribo plenamente o que di este autor. O urbanismo, vémolo, está contando, eso que agora estamos nunha situación de crise, que está, hai unha lentificación, desgraciadamente, eu creo, dos procesos construtivos, pero que invitaría a unha reflexión. Non sei se esta reflexión está surdindo en este momento. O urbanismo aparece como un punto de loita, máis que un punto de encontro. E tendo en conta que é un fundamental para o desenvolvemento dunha sociedade, pois isto é especialmente negativo. Como é concebida a propiedade desde o punto de vista urbanístico? Bueno, está afectada pola función social da mesma, polo contenido estatutario. O contenido estatutario significa que nós non temos como propietarios os dereitos e deberes que proceden directamente da propiedade, sino os que dá en cada momento o ordenamento xurídico vixente. Quer isto dicir que nós somos propietarios e temos unhas facultades que nunca sabemos cales son, sino en xeral, sino que son aquelas que nos dá o ordenamento xurídico, ordenamento de ordenación do territorio, do urbanismo e a normativa sectorial específica. Isto é moi importante, moi importante, porque hai unha socialización, en realidade, de todo este dereito de propiedade que hai que ter en conta. Por iso a normativa sectorial delimita decisivamente. E cando hai limitacións, por exemplo, zonas de servidume, zonas de policía, zonas de afección, que así son chamadas en moitos casos, non dá dereito nunca a expropiación, por o feito de que nos 10 primeiros metros, nos 20, nos 30 primeiros metros, perto dunha carreteira ou dunha autoestrada, non poida edificar, non teño dereito a ser indemnizado. Por que? Porque o dereito de propiedade é un dereito estatutario. Da importancia de ter claro este concepto. O Tribunal Constitucional, bueno, unha sentencia moi sobranceira sobre a reforma agraria, a lei de reforma agraria andaluza do 87, aquela das ovelliñas dunha actriz española, pois foi moi clara en canto a este contido. Entón, como se concibe hoxe o dereito de propiedade? Está matizado. Básicamente, onde se concibe, está en dúas normas. No Código Civil, no artigo 348, onde aparece claramente como un dereito absoluto pleno, é o dereito de gozar e dispoñer dunha cousa sen máis limitacións que as que nos poñen as leixes actualmente vixentes, e na Constitución, no artigo 33, que di que a función social do dereito de propiedade da herdanza delimitará o seu contido de acordo coas leixes. De dereito traballamos con palabras. Se se fixen, hai unha diferencia clara entre o 348 que fala de límites e o 33 da Constitución que fala de delimitación. Isto é moi diferente. Os límites son externos ao contido real da propiedade, ao cerne da propiedade, mentras que o 33 da Constitución fala da delimitación. Por tanto, os límites están dentro da propiedade. É outra concepción totalmente diferente e que implica que a función social ten un valor cada vez máis importante. Como conciben as leixes urbanísticas isto? Pois o texto refundido da lei estatal di que se supera o tradicional simplismo do urbanismo español. Eso supérase porque o urbanismo, por razóns históricas que agora non son o caso de expor, reservaba a iniciativa privada a todo o proceso de construcción e edificación. Exclusivamente limitaba a iniciativa privada. É dicir, establecía unha equiparación entre dereitos e deberes derivados de ter unha titularidade dun solo, dun terreo determinado, e o identificaba co dereito de propiedade. Isto non é así porque o bloque da constitucionalidade, o que estaba a facer neste momento o Tribunal Constitucional, o análisis da legislación de base constitucional, ademais da Constitución mesma, di, non, mira, o dereito da propiedade é importante no proceso urbanístico, pero tamén son importantes o dereito de participación cidadá, o dereito ao medio ambiente, o dereito á liberdade de empresa e, sobre todo, o importantísimo artigo 47 da Constitución que recolle o dereito da vivenda. Entón, a mistura de todos eles son os que van a dar o estatus xurídico da propiedade actual. Que é o que está pasando entonces? Que nós, isto ten que quedar moi claro, ao respecto, nós non temos un dereito, unha facultade de edificación, unha patrimonialización dos dereitos, sino nos termos que me diga sempre a legislación. É dicir, o que me diga o Código Civil, o que me diga a normativa urbanística e o que me diga, que é a que vamos a ver agora, a normativa sectorial. E de aí que o artigo 8 diga, que dereitos ten o propietario? Pois, hombre, ten os dereitos a usar e disfrutar, pero nos termos da lei, somente nesos termos, ten o dereito a facer realizar fincas, as segregacións e divisións de que falamos antes a luz do artigo 17 do texto estatal, e a participar nos procesos construtivos edificatorios e as plusvalías correspondentes, non? Ben, este dereito, isto que significa? Significa que eu teño uns deberes, ademais duns dereitos. Uns deberes que, por exemplo, son especialmente significativos. Se vamos entrando aquí xa no suelo rústico, no suelo que este situado, o que chama, que é un concepto máis amplio, a lei estatal, en situación de rural. Estas cargas son tan importantes, evitar a degradación, a erosión, aos procesos de incendios, facer as infraestructuras de conexión coas instalacións generais, etcétera, que participar nos costes dos procesos urbanizatorios, que a veces, máis que un direito, é unha carga. Ben, sentado este primeiro aspecto, vamos ao seguinte, que é o suelo rústico. Dicimos, a miña intervención fala do suelo rústico e a normativa sectorial, suelo rústico. Primeiro, que é suelo e que se entende por rústico desde o punto de vista xurídico. Como suelo, enténdese polo dicionario da Real Academia, a parte da corteza terrestre que é pisada polo home. Territorio, lugar donde se sembra, edifica ou planta. Estes son os termos xerais de todos os dicionarios, desde Roca Barcia, o Seco, en fin, os dicionarios, a definición de suelo. Mas hai un dicionario que é do século XIX, pero é moi interesante, que se chama o Scriche. O Scriche dixo, vamos a ver, que é suelo? Suelo é aquel terreno, por oposición a monte, basicamente, por oposición a monte, no que o home pode sembrar, plantar ou edificar. Eso é o que se entende por suelo. É rústico. O termo rústico, desde o punto de vista coloquial, vai a vencellarse ao campo, á situación de rural, mas tamén ten unha acepción inclusive peyorativa. Acepción que despois, de alguna maneira, parece agromar nas nosas leixes urbanísticas. Di que é grosero ou inculto. É unha acepción moi negativa. Entón, como se concibe desde o punto de vista xurídico o tema do suelo rústico? O suelo rústico aparece como suelo rústico común, un suelo non urbanizable. Hai seis comunidades que empregan o termo suelo rústico, a restante suelo non urbanizable, en todo caso, identifícase. Na nosa legislación pues, afloraron ambas definicións, pero son plenamente admisibles e equiparables. E a primeira cuestión que se nos plantexa é: eu podo clasificar o suelo rústico como quero? E que ven significar ser suelo rústico? Básicamente é unha ablación, unha eliminación ou minoración sistemática das facultades constructivas e edificatorias. É dicir, o que se pretende preservar da antropización, palabra que, como saben, o que representa é a incidencia do home no ámbito en que se ubica este tipo de suelo. Iso é o que se quere nas legislación urbanística, que na práctica se minore a edificación, non que se elimine, porque xa estamos a ver, e veremos despois como 33.2 da Louga fala de múltiples usos constructivos autorizables ou que poden ser objeto dunha licencia, non? Municipal ou de autorización autonómica. Ahora ben, pregunta, eu podo como planificador, son libre para colocar o suelo rústico discrecionariamente, es decir, como eu considero oportuno. A resposta é negativa. E isto é moito, moi importante. O suelo rústico veuse durante moito tempo como algo residual, como algo negativo. A que quedaba aí? O sobranceiro. Pero o sobranceiro desde un punto de vista negativo, como un excedente. Esa era a forma en que se veía o suelo rústico. Isto non é así en este momento. Entonces eu cito na miña ponencia varias sentencias de diferentes tribunais. En concreto, pues, un de Castela e León, con sede en Burgos, do ano 2007. E vamos a ver, non é así. O suelo rústico non é o residual, non é o negativo. É un elemento vertebrador do territorio, fundamental, e que ten dúas finalidades básicas. O ben, preservar determinados valores especialmente dignos de protección, pues, por exemplo, a natureza, ou historia, ou patrimonio cultural, as costas, etc., ou ben se consideran incompatibles nun momento determinado, que é o solo rústico común, un urbanizable común, incompatibles, por razóns que sean, con un proceso de transformación urbanística. Ahora ben, se hai unha discrecionalidade, é dicir, un eido de liberdade do planificador, isto non implica que poida actuar arbitrariamente, como lle pete, para entendermos. Non, ten que se basar nun algúns elementos. Aquí dice, por exemplo, especificamente, que non se pode, hai que ter en conta os valores existentes. En este sentido, unha sentencia do Tribunal Supremo de 2007, de 4 de xulio de 2007, di, se o planificador quere calificar algo como solo rústico, non pode facer cando quere. Ten que dicir que valores son estos. Un concello dixo, no, polas condicións topográficas, non lle valeu, porque ni siquiera delimitou as condicións topográficas. Hai que dicir cales son. E porque estas condicións topográficas son incompatibles con un proceso de transformación urbanística. En outra sentencia da Audiencia Provincial de Burgos, decía que o feito de que estivera clasificado nas normas subsidiarias anteriores, no, perdón, isto decía o Supremo, nas normas subsidiarias anteriores, como non urbanizable, non quer dicir que se manteña indefinidamente. Ou ben polo feito de que teña naturaleza rústica, na inscripción nun rexistro como rústico, isto non dá dereito a clasificarlo. Isto é moi importante. Por tanto, se queremos clasificar un suelo como rústico, temos que justificar por que o clasificamos como rústico, tanto na clase como nas subclases existentes ao respecto. Que valor ten o suelo rústico en este punto? É dicir, que valor ten o suelo rústico na organización do espacio físico e no dereito de, en relación co dereito da propiedade? Bueno, pues hai que decir en este punto que hai moitas opinións dos diferentes actores. Na dicotomía urbano-rural, como decimos, a historiografía, sobre todo a historiografía marxista, decía, non, o rural está sendo colonizado polo urbano. E veían un enemigo no suelo urbano e nos seus pobladores, non? Desde esta perspectiva. Sin embargo, as tendencias actuais son totalmente contrarias. Parten dun proceso de integración. Se ben é certo que hai unhos excesivos consumos de moitos valores naturales, hai autores que di que hai dous funcións básicas actuales do suelo rústico. Estas dous funcións son, en primer lugar, un reservatorio para actividades urbanísticas no futuro, e en segundo lugar, como proveedor de materias primas. No primeiro sentido, intentou autores como Howard, na súa cidade de Xardín, intentaban desde perspectivas utópicas levar o rural á cidade, ao fenómeno cidadán. En realidade, salvo as experiencias da cidade de Xardín, Inglaterra, algunhas aquí en España que vostedes ben coñecen, non tivo excesivo éxito. Pero hai que tener en conta que eu coido que a maioría das nosas legislacións ven moi negativamente o suelo rústico. Están obsesionadas por preservalo de calquer forma urbanística, de calquera actuación. E aquí hai que tener en conta, ademais, que as múltiples administracións, xeralmente as administracións autonómicas nas súas vertientes sectoriais, moitas veces o que fan é oporse sistemáticamente a calquer proceso constructivo e urbanizatorio. E iso, por sí mesmo, non, eu entendo que non é bon. É dicir, estánse convertindo en auténticas reservas o suelo rústico, dignas de protección. Dice, bueno, hai determinados casos que sí, lógicamente, cando coinciden, pues son os valores naturais, son os valores paisaxísticos, os valores de patrimonio cultural, especialmente sobranceiros, pero no resto. Creo que o máis importante é protexer tamén, eu creo que a sostenibilidade ha de predicarse non solamente desde o punto de vista natural, sino social, económico e político, tamén o ser humano. E o ser humano moitas veces eu creo que non está sendo protexido por isto. Hai que decir, en este sentido, que aparecen outras funcións cada vez máis importantes no solo rústico, funcións que se chama unha metapolización, non? Ao respecto. E hai funcións para asentamento de infraestructuras, para ubicacións comerciais, para fins recreativos, sobre todo de instalacións deportivas, para almacenes ou para recuperacións determinadas. Salvo cuestións moi específicas e supostos moi específicos, como decimos, en todos eles podrían asentarse perfectamente, perfectamente no suelo rústico común. Porque hai que ter en conta unha cousa, o concepto de comunidade aquí parece de identificarse en determinados casos con res nullius, é dicir, como é de común é de ningún, non é así. É todo o contrario, o concepto de común significa, en este senso, que non é para lei suxeito ou obxeto, perdón, dunha especial protección. E cal é o papel que ten o suelo rústico na comunidade autónoma de Galicia? Pois cada vez menor. Cada vez menor desde o punto de vista social e económico. E temos que ter en conta que Galicia era típica e tópicamente rural. Nos inicios do século XX, Galicia era sobre todo unha comunidade rural. Esta mediados da década dos 60, eu creo que esta característica mantívose. Hoxe en día, a maiorande parte da población vive nas sete grandes cidades e as directrices de ordenación do territorio do 2008 pois revelan claramente ese papel que teñen as urbes en Galicia e como variaron radicalmente o núcleo esencial, o eixo fundamental de desenvolvemento económico, político, social de Galicia, do rural ao urbano. É un lugar común decir que temos 30.000 a mitad dos núcleos de población do Estado español, cando nos representamos en realidade a quinta comunidade por población e a séptima por extensión. Sin embargo, hai que ter en conta que se isto é ben certo, o papel destes núcleos é, sinceramente, cada vez máis limitado. Tendo en conta, entonces, todo isto, que era basicamente a introducción, o que temos que falar agora é como incide a normativa sectorial en este suelo rústico. Cal é a súa incidencia? Entón, eu creo que é moi importante decir que a Louga, que é a culminación de toda a normativa desde a Lasga do 85 ou a Lei do Solo do 97, pasando polas normas subsidiarias do 91, incluso o Reglamento de Disciplina Urbanística do 99, pois, bueno, culmina un proceso no cual sistemáticamente vanse limitando, vanse esfarelando as facultades do titular do suelo rústico e convertindo cada vez máis en un deber que un dereito a titularidade deste suelo rústico. Con unhas limitacións cada vez máis importantes. Non vamos entrar nas cuestións edificatorias, porque xa entrou, foi o obxecto da primeira das exposicións. Eu vou a falar da incidencia da normativa sectorial aquí e no solo rústico, dunha parte da normativa sectorial, como dixen ao principio. En primeiro lugar, falamos, aquí se fala das distancias ás plantacións. Bueno, no tema das distancias ás plantacións, o primeiro que hai que decir é que é un tema que non está claro desde o punto de vista xurídico. E non está claro desde o punto de vista xurídico por unha cuestión moi elemental, é que o elemento sobre o que operan, a distancia aos árboles, ao arborado, está suxeita a unha multiplicidade de legislación, tanto desde o punto de vista da orixen da mesma, territorial e históricamente. Por que históricamente? Porque aquí aplícase incluso normas anteriores ao Código Civil. Hai árbores que son anteriores ao ano 1888, bueno, entrou en vigor no 89, e, por tanto, a normativa de aplicación pola disposición transitoria 13 do propio Código Civil sería a novísima recopilación, por exemplo, ou normas anteriores. Se centramos a cuestión simplemente na normativa actual, ao marxen do que acabamos de indicar, nos encontramos con que, en primeiro lugar, hai que ter en conta que as distancias de unhas plantacións respecto ás colindancias, ás fincas colindantes, respecto da que se ubiquen, está regulado no artigo 591 do Código Civil. O artigo 591 venga a dicir que nadie podrá plantar cerca de unha propiedad de heredades ajenas, sino a distancia establecida por las ordenanzas, usos e costumbres del lugar. E iso, de efecto, la de 2 metros, si se trata de árboles altos, en cuanto a la línea divisoria de ambas propiedades, y 50 centímetros si son árboles bajos. O inciso segundo do citado artigo 595 di que en adelante nadie podrá arrancar nuevos árboles sin el consentimiento de los titulares. Ben, entón, se nos fixamos aquí, aparecen un elemento arreglado, unhas distancias claramente reglamentadas. Se eu quero plantar un árbole, a distancia do límite, do linde da propiedade, ten que estar a 2 metros. Se é un árbol alto, é dicir, un árbol. Se é un arbusto, 50 centímetros. Máis di, sin prexuízo do que disposto nas ordenanzas, usos e costumes do lugar. Por tanto, habrá que estar as ordenanzas e os usos. Habrá que ver se hai unhas ordenanzas específicas municipais que tendrán carácter de normativa prevalente, porque o Código Civil sería supletorio en este senso, ou ben aos usos e costumes. Ben, en este sentido, hai que ter en conta, además, unha normativa especial que se aplica, porque a lei especial deroga a xeral, prevalentemente respecto ao Código Civil. O decreto 2661/75 establece unhas distancias nas plantacións forestais en relación con cultivos agrícolas e a praderías. Estas distancias estructúrense, e despois isto vais a aplicar posteriormente no resto da normativa, estructúrense en función da tipoloxía das especies arbóreas. E así, cando estamos falando de especies resinosas, a distancia que se exixe é de 3 metros a colindancia con cultivos agrícolas. Se son frondosas, 4 metros, e se son eucaliptos, 6 metros. No suposto específico de que a distancia non sexa con cultivos agrícolas, senón con praderío, minorarase un metro cada unha das distancias anteriormente indicadas. E, por tanto, as resinosas terán unha distancia de 2 metros, as frondosas de 3 e os eucaliptais de 5 metros. Ao marxen disto, hai normativa específica en relación cos plantacións de eucaliptos, que hai un decreto do 89 ainda vixente que establecía 6 metros. Ahora ben, con isto deixamos aclarado todo o tema? Non. Porque a raíz, sobre todo, dos procesos de incendios nos anos 2006 e 2007, ditouse unha normativa, que foi o decreto 105/2006 de incendios, e a lei 3/2007 de incendios, que deixou en parte vixente o aquel, que establece un réxime de distancias. Este era o que me refería eu ao principio, cando decía que era extraordinariamente complexo, e moi complicado. Moi complicado porque establecía o concepto de franjas de gestión de biomasa. Concepto, non é un concepto estritamente xurídico, é un concepto basicamente da socrático, como decíamos, e a súa interpretación en función de se había ou non repoblacións forestais, en función das construccións ou non existentes, en función das tipoloxías de construccións, foran gasolineiras, foran establecementos pirotécnicos, vivendas e máis, bien establecer unhas franxas que oscilaban entre os 25 e 100 metros, non? Pero de unha forma eu creo que bastante complexa. O propio lei 3/2007 establecía tamén unha serie de limitacións neste punto, limitacións que iban desde a necesidade de que nos terreos que foran queimados ou que foran queimados cando fose a súa extensión superior a unha hectárea, calquer modificación do uso requerirse a informe favorable da consellería competente, medio rural, en este caso, pois, establecimiento de limitacións respecto ao que se chama zonas de alto risco forestal. Pero a combinación de todos estes preceptos xeraban unha certa inseguridade e unha dificultade na clasificación. En este tema de clasificación das distancias e aplicación dos límites das distancias. Sobre isto incidiremos posteriormente, sobre a normativa forestal. Simplemente indicar que no Código Técnico de Edificación, por vostedes todos coñecido, na DB6.5 establecía un límite, unhas franxas perimetrais de protección das edificacións e das urbanizacións de 25 metros respecto a unha construcción que quedaran libres de arborado ou de masas forestais. E ademais unha franxa perimetral de 5 metros colindando evidentemente das edificacións con unha faixa que permitira o acceso dos vehículos contra incendios. Ben, esta é a situación actual. Cal é a normativa actual ou que se está a discutir en este momento? Bueno, está regulado nos artículos 61 e seguintes do borrador da Lei de Montes, que probablemente se aproben, e establece no seu anexo 3 un cuadro, que aí sí que teño que ler porque non sei de memoria, lóxicamente. En este cuadro establecese unhas distancias, eu creo que de forma bastante sinxela e simplificada. E di, as distancias coas parcelas forestais son de 2 metros, en xerais. É dicir, eu planto nunha parcela, fan unha plantación forestal, cas outras, aplicase o do Código Civil, 2 metros do espectro lineal. Con terrenos situados en solo rústico de especial protección agropecuaria, rústico de protección agropecuaria, o límite son 10 metros. Con zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados ou pastos, non clasificados de especial protección agropecuaria, é dicir, que se destinen ao mismo, por exemplo, un rústico común, ou inclusive un rústico de protección forestal, que se dedique a estas, a dique a estas actividades, mas non teña clasificación de protección agropecuaria, 4 metros si son frondosas caducifolias e 6 metros no resto das especies. Esta mesma limitación aplícase a servidumes de uso dos tendidos eléctricos. Aquí contase desde a proyección vertical tendidos eléctricos. É dicir, a partir desa proyección vertical do tendido, do mesmo, pois contase 6 metros. Se as zonas son de dominio público de infraestructuras, autoestradas, autovías, vías rápidas, estradas de ferrocarril, 2 metros, tamén frondosas, e 6 metros no resto das especies. O mesmo en pistas forestais principais. Pistas forestais son aquelas que non aparecen no planeamento, delimitadas ao longo do texto, especificámolo moi claramente para evitar que o concepto de pista forestal podera ser utilizado aos efectos de viabilizar edificacións ou construccións. As pistas forestais non se consideran en ningún caso como vías públicas aos efectos, así aparecen na lei, vías públicas aos efectos de posibilitar a concesión de licencias. Con pistas forestais estes principais 2 e 6 metros. Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho, pois serían 2 metros en frondosas caducifolias e 10 metros nas restantes das especies. Pero aquí a conta dos 2 e 10 metros faise desde o dominio público. E aquí temos un problema que discutímolo moito no equipo redactor, que era viviendas e construccións legalizadas, as ilegais non se contan, 10 metros cando se empregan frondosas, caducifolias e 30 no resto das especies. No mismo, un urbano núcleo rural e urbanizable delimitado. Aquí tiñamos unha discusión e é si se aplicaban estas limitacións ás construccións ilegais. O tema é o seguinte, o ben xurídico a proteger aquí é a vida humana, a persona humana. E, por tanto, non se trata aquí de proteger tanto unha construcción ilegal. Cal era o problema? O problema que se estaba a plantexar é que si lle deixábamos isto, calquera titular dunha explotación ilegal, dunha construcción ilegal, podría ir ao Concello e avisar desta circunstancia e exixir, pois, o retranqueo forestal, por así decirlo, das plantacións. E entón isto podía dar carta de naturaleza e significar un elemento de, ou ben de autodenuncia, ou ben un elemento para contar que o Concello xa coñecía a ilegalidade da construcción. Entón, ao final, optamos por non incluir as construccións ilegais. E, finalmente, con gasolineiras e outras instalacións de risco, 25 metros e 50, según foran frondosas ou o resto das especies. Ben, na Lei de Montes ten unha serie de implicacións desde o punto de vista edificatorio, sobre todo o tema do cambio de uso e actividade, sobre todo desde o punto de vista agropecuario, enténdese como cambio de uso aquel que fai perder ao monte a súa condición de tal, entonces interprétase restrictivamente e solamente se concede con autorización expresa, non vale unha comunicación ou notificación, sino unha autorización expresa da dirección xeral. Hai un tema especial, pero logo falaremos da Rede Natura 2000 en materias de restauración hidrolóxica e restauración hidrolóxica forestal, pero non vamos entrar ahora en todos estes temas. E para o tema das repoboacións forestais, xa para os procesos de repoboación, é dicir, nova plantación, incluímos un artigo que é o artigo 70, donde tamén delimitamos o tema, non? E dicimos, as distancias que non son de aplicación en ningún caso a parques públicos, xardíns botánicos, no interior de parcelas rústicas ou de núcleos rurais edificados, con plantacións de pés illados, estamos falando sempre de masas forestais, agora que procurábamos, establecíamos que as novas vivendas e urbanizacións deberán guardar as distancias a plantacións montes ordeados de 10 metros a repoblación de se as repoblacións son de frondosas caducifolias e 30 metros no resto das especies. Mídese desde o pé máis próximo ao linde da propiedade, é a forma de medición. Bueno, o que intentamos aquí é unha simplificación en todo caso do tema das distancias, O equipo da Dirección Xeral de Montes, os enxeñeiros forestais, estableceron estes límites porque consideraron, desde o punto de vista da prevención dos incendios, a máis adecuada, e o que queremos é que, polo menos, se concreou ou acadou unha maior claridade, que de hasta agora non existía, non? O que pasa é que, evidentemente, son totalmente discutibles as distancias utilizadas, non? Según, bueno, acabamos o tema das distancias e referímonos a continuación ás augas. As augas están reguladas, como dixemos ao principio aquí, por unha normativa estatal, o Real Decreto 1/2001, que aproba o texto refundido da Lei de Augas, así tamén por o Real Decreto que aproba o Reglamento de Dominio Público Hidráulico do ano 1986, que as modificacións varias ulteriores. O primeiro que temos que ter en conta é que a Lei de Augas xa parte, ou as augas, isto é moi, moi importante, as augas en España, a partir da Lei de Augas do 85, forman parte do dominio público hidráulico. Isto non é extraño, porque os recursos naturais, en xeral, forman parte do dominio público hidráulico. Pensemos, por exemplo, na minería, que a Lei de 73, xa no 73, o declaraba con este carácter, ou a Lei de Costas, por exemplo, tamén declarou no 88 que o dominio público das mesmas. Pois ben, isto o que temos que dicir é que a práctica totalidade, salvo uns supostos moi específicos de augas pluviais, son ou forman parte do dominio público hidráulico. As augas continentais superficiales e as subterráneas renovables integradas todas elas no ciclo hidrolóxico normal forman parte do dominio público como recurso natural do dominio público hidráulico. A lei o que fai nos artigos primeiros, no seu título preliminar, é establecer unha serie de definicións que nos permiten estructurar unha serie de límites desta normativa sectorial de augas aos efectos constructivos. Hai que ter en conta que se define en primeiro lugar o cauce como o terreo ocupado polas augas ou correntes naturais de augas nas máximas crecidas ordinarias. Defínese despois as riberas como o terreno que son as faixas laterais dos cauces, e márxenes os terreos que colidan cas ribeiras. E establece no artigo 6 claramente unha zona de policía e unha zona de servidume. Isto é unha triple estructura que sigue xeralmente a normativa sectorial en relación co dominio público. Hai unha zona cero, por así decirlo, que é o dominio público. Este dominio público está privado de propiedade privada. Aí non existe propiedade privada. E despois, a partir do momento que nos vamos alonxando deste dominio público, establecemos unha propiedade con menos límite, privada con menos limitacións. En primeiro lugar, tenemos a zona de servidume, que as zonas de servidume son colindantes co dominio público e que, evidentemente, teñen grandes restriccións aos procesos edificatorios, en concreto nas augas, nos 5 metros, na toda extensión longitudinal dunha ribeira, ambos lados da ribeira dunha canle, pois prohíbese todo o proceso constructivo ou edificatorio. E despois está unha zona de policía de 100 metros. Na zona de policía de 100 metros non significa que non se poda construir, sino que para construir necesítase a autorización, casualidade que ahora veremos, do organismo de conca correspondiente. O organismo hidrográfico que cando non son concas hidrográficas intercomunitarias ou internacionais, pois en este caso é da Comunidade Autónoma Galega, ten a competencia correspondente. Que é o que sucede? Que os procesos hidráulicos, as avenidas hidráulicas son procesos xeolóxicos e, por tanto, os tempos e os plazos son moi diferentes. Por exemplo, para na zona de policía pídese un estudio de zonas inundables de 500 anos, as avenidas dos últimos 500 anos, non? Como podemos estruturar o tema a efectos edificatorios? Pois desde o punto de vista edificatorio e técnico, en este punto podemos decir que na zona de servidumbre está eliminado totalmente todo o proceso constructivo. Non cabe nada de construcción. Na zona de 100 metros, poderá ou non, según os casos, según se entenda, que, por organismo de augas, que a construcción proxectada pode xerar, por exemplo, o efecto embalse e, como consecuencia do mismo, podría afectar a seguridade das persoas ou das cousas, non? Hai que decir que a autorización do organismo de conca elimínase ou dispénsase, mellor dito, no suposto específico, según o Reglamento de Dominio Público Hidráulico, no que o plan xeral fora o instrumento de ordenación do territorio no que discurra as corrientes de auga, pois estuverá informado polo organismo de conca respectivo. É dicir, elimínase unha dualidade de intervencións en este punto. Hai que decir, por outra parte, que a normativa de augas é especialmente inadecuada para a Comunidade Autónoma Galega. Esta inadecuación devén do feito de que Galicia, que decían, definían Castrovejo Cunqueiro como a terra dos mil ríos, pois dáse o mismo tratamento ao Sareliña que ao Ebro. E, home, hai unha certa diferencia. Entón, eso que significa? Pois significa que temos que unha pequena corrente de agua, veíamos aquí antes na normativa forestal, augas pois, de non máis de 2 metros de longo, de anchura, pois estarían sometidos ao estaraxime de policía de 100 metros. Isto hai que ter en conta sempre en calquer proceso constructivo ao respecto. Ben, que outras cuestións podríamos falar aquí? Hai que ter en conta que estas limitacións na zona de servidumbre de policía aparecen, por artigo 91 do Real Decreto Legislativo 2001, aparecen aplicables tamén aos embalses, aos lagos e ás lagunas. É dicir, teñen as mesmas zonas de policía e de servidumbre, exactamente igual. E tamén hai que ter en conta que hai unhas servidumes, que son a servidumbre natural de augas, a servidumbre de acueducto, que están reguladas na lei de augas, pero que deveñen de aplicación do Código Civil. A servidumbre natural de augas supón que os predios, di o Código Civil, no artigo 552, que os predios superiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente por obra del hombre bajan, o sea, sin obra del hombre, bajan de los predios superiores. Y los, sin realizar los predios inferiores, obras que alteren, entorpezcan o perjudican dicha servidumbre, ¿no? Bueno, pues esta servidumbre natural de aguas manténse na legislación correspondiente, entonces toda construcción debe ter en conta a topografía, orografía do terreo aos efectos de que non xerar, por exemplo, embalses ou xerar situacións en contra desta servidume natural de aguas que, sobre todo, impidan o fluimento natural das correntías das aguas, evitan uns efectos prejudiciais. Por outra parte, hai unha servidume de acueducto, é dicir, cando eu podo dispoñer, teño unha finca, teño dúas fincas, entre elas, entre as intermedias pertenecen a propietarios distintos, eu teño direito a canalizar esa agua sempre que sexa da cantidade de calidade necesaria para as necesidades do predio dominante. Bueno, pois estas regulase tamén na normativa de aguas. E hai que ter en conta os efectos constructivos ao respecto desta servidume de acueducto. Que outras cousas podríamos falar? Bueno, os elementos da servidumbre forman parte do predio ao que sirven, evidentemente, según o artigo 49. E hai unha cousa, xa para ir finalizando, quería falar aquí de a normativa de biodiversidade, Red Natura, turismo e estacións de servicio, que tamén son normativa sectorial. A de biodiversidade de Red Natura quería falar porque acaba de promulgarse un Real Decreto 17/2012 sobre medidas urxentes en materia de medio ambiente que inciden sobre o tema. E di, a normativa medioambiental, sin certa ironía, o propio autor di que hai unha pluralidade de normas, que as normas son tantas e tan dispersas que a veces é difícil aplicálas, bueno, coñecelas é imposible, aplicálas é unha utopía. Entón, o que se di na exposición de motivos é a necesidade de integrar a normativa, sobre todo, de Red Natura. Red Natura está sendo aplicado, a meu entender, de unha forma totalmente alonxada, alleada de a súa significación originaria. Red Natura, como sabemos, procede de un Real Decreto sobre a materia, sobre Red Natura 2000, que é unha transposición, lóxicamente, dunha directiva comunitaria relativa á implantación das cepas e dos LICs, non? Zonas especiales de protección de aves e lugares de interés comunitario. Bueno, que é o que pasa? Red Natura se artellou na normativa comunitaria e así o din varios drafts, varias disposicións internas da Unión Europea e a normativa e a aplicación en moitos países da Unión Europea como un conxunto de medidas que o único que querían era en zonas clasificadas como Red Natura e en determinados casos cando se realizaban actuacións ben sean constructivas ou non constructivas do ser humano tiñan que adotarse determinadas medidas que evitaran o perxuicio ao medio ambiente. Pero en ningún lado se escribía nin había mencións a que non se pudera construir aí. Vale. Sin embargo, a interpretación e a transposición que se fixo polo Real Decreto Estatal e despois na Louga interpretouse e veuse interpretar por medio ambiente, xeralmente, que as zonas Red Natura eran só rústico de especial protección de espacios naturais, co cual sometíanse a un réxime hiperprotegido. Ben, isto dou lugar, ademais, a unha multiplicidade de documentos e de interaccións de tanto os concellos, medio ambiente, incluso autoridades en determinados casos comunitarios, etcétera, que daba lugar a una problemática muy compleja. Frente a eso, este Real Decreto, que es muy interesante, dice que debe ser unificar en un único documento todos los, es un supuesto de administración única, en un único documento todas las limitaciones medioambientales derivadas de Red Natura a los efectos de estructurar que as limitacións que se lle poidan aplicar ao terreno incluído dentro da Red Natura. Isto eu creo que é bastante interesante, ainda que non sei se se vai aplicar ou non na realidade. Bueno, tamén se afectan un tema de residuos, etc., pero non é o caso agora de falar do mesmo. O tema de patrimonio histórico. Bueno, o tema de patrimonio histórico eu son bastante crítico, e que non se me vexa como un destructor da naturaleza, dos procesos medioambientais e de patrimonio histórico, que as normativas, sobre todo a aplicación sectorial do patrimonio histórico. Cada vez que aparece unha mámoa, cada vez que aparece un elemento digno de protección, eu considero que debe ser de proteger e de artellar, lógicamente, todos os mecanismos de investigación arqueológica correspondente, pero sufre unha paralización, un proceso constructivo de un, dous, tres anos ou máis. Non? E iso eu creo que non é admisible, en modo algún. Hai que preservar o patrimonio para as xeracións venideiras, pero evidentemente hai que facelo de tal maneira que non se interactúe, sobre todo en este momento, con os procesos todos de tipo industrial, comercial, etc., que posibiliten, sobre todo, a implantación e desenvolvemento social e económico. Desde ese punto de vista, a normativa que se está a facer en este momento na comunidade vai por esa línea: preservar o patrimonio histórico, sobre todo máis sobranceiro, máis digno de protección, pero intentar, na medida do posible, simplificar os trámites, axilizar os mesmos, artellar mecanismos de silencio que non sexan estrictamente negativos e simplificar as categorías existentes. Cales son as normas que en este momento operan na comunidade, ademais, bueno, da Lei de Patrimonio Histórico Español, etc.? Básicamente con incidencia urbanística. Por unha parte, hai que ter en conta a efectos de protección e de zonas de protección, entornos de protección. A única normativa reglada que existe na comunidade autónoma en este momento é o artigo 30 das normas subsidiarias de 91, das normas provinciais, que establecen un triple contorno de protección, o sea, unha estrutura triple, según a tipoloxía de elementos a proteger. É dicir, se é patrimonio etnográfico, inventariado, 50 metros, se é arquitectura, mostras destacadas de arquitectura civil, religioso ou militar, 100 metros, e cando se trata de xacimentos arqueolóxicos, as mamos, petroglifos, etc., 200 metros. Esa é a normativa actual. Cal é a normativa desde o punto de vista de patrimonio cultural de Galicia? Bueno, pues temos que ter en conta a Lei 8/95. Entón, a Lei 8/95 fala, por exemplo, posibilita que a Consellería de Cultura, pois, e de Educación en este momento, pois, realice múltiples intervencións en todos os bens. Non? Estos bens, que foron parte do patrimonio cultural de Galicia, estructúranse nunha clasificación en este momento triple, que son bens de interés cultural, bens catalogados e bens inventariados. A última categoría, a de inventariados, eu creo que non foi especialmente exitosa, e hasta a data que eu saiba, creo que hai só tres bens inventariados na comunidade autónoma. Ben, falando exclusivamente dos bens de interés cultural, onde existen múltiples categorías, monumentos, conxuntos históricos, territorios protegidos, en fin, cal é o réxime xeral? O réxime xeral é un réxime moi protector, que establece unha intervención dual, é dicir, por unha parte a intervención lógicamente do Concello respecto a calquera actividade edificatoria que afecte aos devanditos bens e incluso aos seus entornos de protección, e en segundo lugar que esta concesión de autorización municipal está absolutamente condicionada á existencia previa de unha autorización autonómica, de tal maneira que calquer obra, e así o di especificamente a lei actualmente vixente sobre estes bens, devendría ilegal se non ten a autorización autonómica, inda que teña a licencia correspondente da corporación local. Que podríamos destacar aquí? Bueno, en primer lugar, enténdese como bens inmobles todos os do artigo 334, que ten unha lista moi exhaustiva, descriptiva no Código Civil, e ademais todos os bens que históricamente ou constitucionariamente formaron parte integrante dos mesmos. Non? Decir tamén aquí que no momento que se inicia a declaración, un procedimento de declaración de ben de interés cultural, automáticamente suspéndese todas as licencias respecto a procesos edificatorios os correspondentes. Establecese unha protección do ben e do seu entorno, de tal maneira que non se proscribe, en principio, o desplazamento do ben do entorno, non? Por exemplo, o tema dos hórreos. que están especialmente protegidos neste punto. Artéñase unha serie de criterios de intervención, da vosa base de sustentabilidade, evitar reproduccións miméticas, a identificación de todas as actuacións de restauración, etc. Non? Aquí xa temos, por exemplo, unha contradición moitas veces nas intervencións nos bens. E a normativa, por exemplo, de código técnico, que é a normativa de protección do ben. É dicir, os inmóveis que albergan viviendas ou residencias que estén xuxeitas alguna, ou integradas no Patrimonio Cultural de Galicia, na maioría dos casos non podrían nunca adaptarse ás prescripcións técnicas en materia de sostenibilidade energética. Non? Son absolutamente incompatibles. Ben, en cuanto á declaración de ruína, por la vía de declaración de ruína podríase facer desaparecer algún ben deste tipo. Hai tres tipos de ruína, como saben, no noso ordenamento xurídico: ruína económica, ruína técnica, ruína urbanística, que é o que chamamos eufemísticamente fora de ordenación, ¿no? Bueno, pois hai tamén unha especie singular que é a ruína inminente, e hai un subtipo, podríamos dicir, unha modalización des anteriores, que é o suposto de ruína que afecta a este tipoloxía de bens, de tal maneira que, salvo que afecten no suposto de ruína inminente a grave risco das persoas, non se podrán adoptar decisións polo Concello ao respecto, e no suposto que afecten as persoas deberase dar conta ao patrimonio, non? Ben, un régimen total de protección dos entornos. En este momento, actualmente, non existe unhas distancias regladas para a cualificación dos entornos. Entonces, isto dá lugar a múltiples discrecionalidades na aplicación da norma, en certo sentido a certas dificultades sobre os criterios interpretativos. Isto pasa tamén no entorno do Camiño de Santiago, non? O mesmo sucede, por exemplo, nos conxuntos históricos. Nos conxuntos históricos, o que a lei quixo é fomentar a elaboración dun plan especial de protección polos concellos. Entón, que é o que pasa? Que mentras o plan especial do conxunto histórico declarado BIC non se aprobe, proscríbense modificacións, alteracións, alineamentos, volúmenes, etc. Entón, o que se trata, en todo caso, de forzar aos concellos o que elaboren o plan especial correspondente. Caso, por exemplo, do que se están a elaborar en Ferrol. Non? Este é o artigo 47 da lei. Bueno, en caso no tema do patrimonio arqueolóxico, cualquier actuación arqueolóxica está suxeita a investigación, prospección, etc., etc., pois está suxeita ás licencias correspondentes. Estou a acabar xa. Simplemente decir que é un régimen moi intervencionista que dá lugar a moitos problemas, sobre todo nos entornos de protección, que isto mesmo sucede na normativa do Camiño de Santiago, onde hai o ben de manial, que é o camiño propiamente, as zonas laterais de protección de 3 metros ao longo de todos os camiños delimitados como tal, é unha zona de entorno de protección de 30 metros. O problema basicamente onde está surdindo moitas veces é na interpretación do entorno, de como se interpreta, porque claro, na zona dos laterais de protección non se pode edificar, evidentemente non se pode realizar ningún proceso constructivo, pero no tema do entorno, en principio, sí se podría edificar. O pasa que a edificación está sujeita a unha autorización explícitamente da Consellería de Cultura, que é de Dirección Xeral de Patrimonio, que debe estar informada favorablemente por o Comité Asesor dos Camiños de Santiago. Entón, claro, isto plantexa unha serie de problemas respecto ás edificacións no entorno, non? Bueno, estou xa acabando. Na materia de turismo, simplemente en canto ao turismo, falou xa a Secretaria Xeral de Urbanismo, por tanto non vou insistir, a Lei 7/2011 de Turismo de Galicia. Bueno, as leis de turismo suceden así, como xa prácticamente son parellas as normas urbanísticas. Ahora, as normas urbanísticas xa viron como outro día pues, se presentou no Parlamento un documento de bases, que supoño que en esta legislatura lógicamente non dá lugar para un texto articulado, pero sí para a discusión do mesmo. Entonces, a legislación do turismo, en que cambiou ou que cambia? Bueno, si correlacionamos o artigo 33.2e co que posibilitas as actividades e usos constructivos relativos a actividades do turismo, pues hombre, dice que permite construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo en el medio rural, pero non di turismo rural, di turismo en el medio rural. Por tanto, que é turismo en el medio rural? Ao salvo a puntualización moi destacada que realizou a Secretaria Xeral relativa ás DOT, non? Sobre os tipos de especial protección, etc., etc., a cuestión é que se pode facer en solo rústico desde o punto de vista turístico. Claro, aquí hai que ter en conta que é o concepto de establecementos turísticos, que son aqueles que se alugan con unhas determinadas prestacións de servicios con carácter temporal ás persoas para a súa estancia nos mesmos a cambio de contraprestación económica, lógicamente as que teñen carácter institucional e social quedan totalmente excluídos. E por certo, é curioso, pero hai que indicarlo, todo establecemento que teña vinculación co comercio e actividades de índole sexual están excluídos especificamente do concepto de establecemento turístico, hai no que decir ao respecto, é unha precisión legal. Bueno, pois o que hai que indicar é que en este caso a maioría dos establecementos turísticos, estamos a falar de establecementos hoteleros, nas súas transmisións, hoteles e pensións, estamos a falar de pousadas, de albergues turísticos, estamos hablando dos pazos, estamos hablando das casas rurais, das aldeas rurais, en principio, co respeto debido, lógicamente, ao artigo 42 e as normas de protección do entorno do artigo 104, evidentemente non se poden realizar absolutamente, pues, poñer unha torre, entendo eu, de un Sheraton, por exemplo, bueno, dun dos grandes cadeas hoteleras, pois en Previdiños de Abaixo, pois, quitando isto, serían admisibles as edificacións. Este é un cambio moi, moi importante, as edificacións no solo rústico. Sempre que se contribuían, lógicamente, á dinamización do rural, e que evidentemente isto non se utilice, pois, como bien nun concello de costeiro galego, en un determinado momento, que intentaron construir unha zona que estaba afectada por Renatura, un concello moi conocido, aquí en Galicia, costeiro, e entón intentaron, o concello dou licencia para construir un apart-hotel. Na justificación do apart-hotel, eran 80 apartamentos, decíase que o que contribuía era notoriamente ao desenvolvemento económico do concello e que tiña unha enorme incidencia desde o punto de vista de emprego, tal como se acreditaba no proxecto presentado na coa licencia. Entonces, eu estaba no Tribunal de Xunto ali, no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e tocoume como ponente da sentencia, entón pedín que me trouxeran o proxecto, non? Que me mandaran. O número de empleados que viera un, que era o porteiro. Bueno, non se lle admiteu, lóxicamente. Simplemente entonces decir que se posibilitan no solo rústico. Non entro no tema das estacións de servicio, porque xa me paso con moito de hora, es decir que na normativa das estacións de servicio que estaría afectada por o 33.2d, hai unha normativa que é o Real Decreto de 95. Hai que decir unha cousa máis, se permíteme, con isto acabo. O Real Decreto de 95 de estacións de servicio, a normativa tamén de 95 de instalacións técnicas establece como regla xeral que non hai distancias das estacións de servicio en solo rústico ou outras construccións, a salvo as establecidas pola propia normativa técnica que establecen, por exemplo, unhas distancias dos surtidores das bombas de gasolina ou de hidrocarburos ás propias edificacións da estación de 2 metros. Ou no caso de que as edificacións exteriores varía entre 2, 5 e 10 metros según sexan bombas de 20.000 litros, máis de 30.000, ou seja, de 20 a 30.000 litros ou de máis de 30.000 litros. Por outra parte, hai que ter en conta a normativa de carreteras en este punto, en especial a unha lei que ainda sigue vixente do 94 que é de limitacións das distancias en carreteras non estatales en Galicia, ademais da normativa específica de carreteras que establece unhas distancias determinadas en función de se estamos en red primaria, secundaria e terciaria. Bueno, con isto, porque xa estamos pasando moito de hora, dou por concluída a miña exposición. Moitas gracias. Se hai algunha pregunta, a hora de comer solamente, solo ser moi claro eu, pero se hai algunha pregunta ou queren facer alguna, pois se non continuamos, sí. Entonces facedelle caso a ela. Está claro que ela é a que, como representante da Secretaría Xeral do Urbanismo, é o que se chama unha interpretación auténtica. Entón, desde ese punto de vista, se hai unha contradición, lle facedes caso a ela. É o único que quixen expor, basicamente, a normativa turística e as posibilidades edificatorias. Lóxicamente, como vos indiquei, ela falaba das directrices de ordenación do territorio e dunha interpretación restrictiva, que é o criterio que se sigue, e ademais eu creo que é o que se debe de, que se debe de aplicar. Pero, bueno, eu simplemente o que me limitei a expoñer a legislación vixente á luz ao abeiro da Lei do Turismo 2011. Pero xa vos digo, en caso de dúbida, facedelle caso sempre. Alguna cousa máis?